Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вайна ва Украіне пачалася праз паўгода пасля публікацыі гістарычнага артыкула Уладзіміра Пуціна аб гістарычным адзінстве расейцаў і украінцаў. Ці можна сёння гаварыць пра вайну гісторыяў і што рабіць гісторыкаў па іншым недрасейскага баку фронту? Пра гэта я сёння гутару з маім калегам, журналістам-гісторыкам Сергеем Абламейкам. Добрый дзень, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, я недарэмна выкарыстаў такую фармулёўку, як вайна гісторыяў. Вы ўжываеце гэта словазлучэнне ў рэкламе да новага нашага YouTube-каналу «Гісторыя на свабодзе». Патлумачце, што вы маеце на ўвазе пад гэтым тэрмінам? Бо, здаецца, ва Украіне ваююць ракетамі, танкамі, а ну, не гісторыямі, на першы погляд.
На першы погляд, менавіта, Дмітрый, таму што, калі мы паглядзім на ідэалагічнае забеспячэнне гэтай вайны, бо яна суправаджаецца нейкімі прапагандысцкімі клішэ, то мы бачым, што Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. І калі задумацца, то Украіна таксама бароніцца не толькі зброяй, але і сваёй гістарычнай праўдай, сваім разуменнем сваёй гісторыі. Бо якраз у процістаянні двух нацый ці народаў звычайна ўдзельнічаюць гэтыя гістарычныя аргументы. І дзіўна, што фактычна Расія пачала гэтую вайну гісторыя, бо яна раптам скочыла ў 19-е стагоддзе. Мы сёння назіраем у прапагандзе вяртання гэтых мітаў, якія існавалі ў 19-м стагоддзе аб трыадзіным расейскім народзе, аб адсутнасці украінскай мовы і беларускай мовы. І самае галоўнае, што гэта ж ўсё неправда, бо навука развівалася ўсё 20-е стагоддзе. Лінгвістыка, этналінгвістыка, фалькларыстыка, гістарычная навука. Мы ведаем, як гэта ўсё развівалася, і раптам гэта ўсё адкідаецца 100-150 гадоў развіцця навукі, і Расія вяртае нас у 19-е стагоддзе.
Каб падпісацца на наш канал, націсніце на званочак пад гэтым відэам, стаўце падабайку або напішыце каментар, але папярэджваем, што калі вы знаходзіце на тэрыторыі Беларусі, гэта можа быць небяспечна, паколькі нас абвясцілі экстрэмістамі. Пішыце каментары і лайкайце гэтае відэа. Сергей, давайте працягнем нашу размову. Я бачу таксама вашу гутарку з гісторыкам Павлам Церашковічам, і ён, кажучы пра гэты вось артыкул Владзіміра Пуціна, сказаў, што ён напісаны добрымі гісторыкамі. Мы, з аднаго боку, дакладней, вы крытыкуеце гэты артыкул, і самі украінцы аспрэчваюць увогуле яго як бы сутнасць. Тады ў чым тут логіка у Церашковіча? Якія добрыя гісторыкі вы пісалі?
Бо там прыведзеныя некаторыя сапраўды цікавыя гістарычныя факты. Калі ён піша, што у познім сярэднявеччы і адбываліся трагічныя для так званага рускага народу рэчы, ну, нам прыводзіць прыгожыя такія рэчы, напрыклад, на Куліковскім полі падчас Куліковскай бітвы на баку Дмітрія Данскога ваявалі два сыны Альгерда, там, напрыклад, Андрей Брянскі, ён піша. А з іншага боку, войска Вялікае княства Літоўска на дапамогу хану Батыю вёў Ягайлаў, у войскі, у якога таксама былі рускія, як піша Пуцін. Там сапраўды шмат гістарычных фактаў. Праблема ў тым, што яны сабраныя гэтымі добрымі гісторыкамі, абазнанымі. Троху аднабакова гэта па-першае, і па-другое, самае галоўнае. Які сёння сэнс апеляваць да таго, што было 600 гадоў назад ці 400 гадоў назад? Там прыводзіцца нейкі выраз мітрапаліта уніяцкага з пачатку 17-го стагоддзя, што па-руску гаворыць і на ўсход ад Вялікае княства Літоўска, і тут, маўляў, суць адзін язык. Ну і што? Што 400 гадоў назад быў адзін язык, была адна мова. Нават калі б гэта было так, гэта, дарэчы, не так. гаварілі на розных ужо мовах, і мы пра гэта ведаем. Але нават калі было так, што гэта дае сёння? Бо гэта вяртанне, мы ж не можам гаварыць пра то, што было. Час прайшоў, 400 гадоў прайшло, гісторыя змянілася, этнічна народы развіваліся, нацыянальна развіваліся, узніклі гэтыя нацыі. Так што насамрэч артыкул гэты слабы, аматарскі, але, на жаль, я не пачуў добрага, адэкватнага адказу гісторыкаў на гэты артыкул ні на ні ва Украіне, ні ў Беларусі, ні на Захадзе. Хацелася б убачыць вот так па пунктах. Вот Пуцін кажа то, адказ сучаснай мовай, сучаснай гісторыка то. Але я гэтага не ўбачыў.
Чаму гісторыкі або што праігнаравалі, атрымліваецца гэта? І тады што яны павінны рабіць? Так, апеляваць да аргументаў гэтых і абергаць фэйкі ці як ці інтэрпрэтацыі.
Ну, бачыце, там сапраўды трэба было, я ж кажу, па абзацах разбіраць гэты. Я вот паглядзеў, напрыклад, я тут бачу, што я маю ў сябе пару цытатаў Пуціна. Вось ён кажа, што украинский народ, як узнік у 19 стагодзе. Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникли и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было. Это абсурд. И не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шел активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малорусов и белорусов. Именно советская национальная политика вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах – русском, украинском и белорусском. Но мы ведаем, что с пункту гледжання сегодняшней науки это абсолютно не отповедая речаисности, это абсурдные речи. Не было никакой российской нации у 19-м стагодзе, потому что не было российской национальной державы, ценейкой национальной державы. Была империя российская. Тут блытаніна гэтых паняццяў. Не магло быць ніякага триединага народа. Это была частка расійскай прапаганды. Зноў мы гаворым, што Пуцін вяртае нас у 19-е стагоддзе. Сёння навука ведае, што, вы ведаеце, я вучыўся ў савецкім універсітэце у другой палове 80-х гадоў. Калі я прыйшоў на заняткі, то першае, што нам казалі па гісторыі Беларусі, што першы пісьмовы дакумент, у якім адбіліся асаблівасці беларускай мовы, гэта гандлёвая грамата Смаленская з Рыгай, 1229 год. То есть студэнты прыходзяць і ўжо ведаюць, што ў пачатку 13-го стагоддзя былі асаблівасці беларускай мовы. То есть беларуская мова была.
Так, Сергей, так можа удакладняючы, можа таму гісторыкі і не дыскутуюць як бы з Пуціным, таму што гэта той самы ўзровень, як дыскутаваць з Лукашэнкам пра скарыну, які тварыў в Піцеры.
Так, але гэта небяспечна, бо гэты артыкул загадана вывучаць у войску. Ён шырока быў разышоўся ў расійскіх медыя, і людзі гэтаму вераць. Мы бачым, што расійскае грамадства паддалося гэтаму, купілася на гэта. Гэта не зараз пачалося, гэты артыкул канцэнтравана сабраў усе гэтыя міты расійскай прапаганды, расійскія вялікадзяржаўныя міты. І, на жаль, адказу гісторыкаў, я ж кажу, я не пачуў нармальнага такога канцэптуальнага артыкула, які па абзацах разбіраў ні ва Украіне, ні ў Беларусі, ні на Захадзе.
Дарэчы, а як заходнія гісторыкі глядзяць на прадмет гэтай спрэчкі, як расейцаў з аднаго боку, беларусаў і украінцаў з іншага, бо яны мусяць як бы абараняцца ад яго?
Ох, ну вы пытання ставіце. Гэта за галаву трэба хапацца. Таму што на Захадзе, на жаль, пануе пераважна расійскі погляд на гэтую праблему.
Ну, вы даеце, а Снайдер, который...
Окей, Снайдер, это ёсць Снайдер, але зараз і пра Снайдера пагаворым. Але Бяда ў тым, што кафедры славістыкі па ўсім свеце за другую палову 20-го стагоддзя гэта найперш кафедры русістыкі. І фактычна іх супрацоўнікі, яны з'яўляюцца добраахвотнымі амбасадарамі Расіі ў сваіх грамадствах па ўсім свеце. І гэта вялікая праблема. Таму што там вельмі часта ў такіх краінах, як Нямеччына, Францыя, нават Чэхія, дзе мы зараз знаходзімся, пануюць расійскія стэрэатыпы. Это, но мы говорим, например, про Америку, про Тимоти Снайдера. Глядите, я нагло дивлюся, як это, мне часто здається, что НКВД, КДБ засилала своих неких агентов. Это доказать нельзя, но такое уражение, что не без инспирации советских спецслужб, а теперь российских, дзейнічаюць гэтыя прыхільнікі теорія, что белорусы и украинцы это некие неповновартостные отгалінявання русского так званого племени, что это все ж частка России. Глядите, який приклад. У 1956 годзе у Гарвардском университете профессор Николай Вакар, выдаў кнігу па гісторыі Беларусі. Яна называлася «Беларуша. The making of a nation». «Беларусія. Паўставанне нацыі». Кніжка жахлівая. Это была фактычна ў заходнім свеце першая гісторія Беларусі. Там ён паўтарае нейкія міты расейскай таксама прапаганды. Вельмі негатыўна ставіцца да беларускага нацыяналізму. Паўтарае міты западнарусізма, па тым, што беларусы былі самыя недаукаваныя, самыя забітыя, з калтуном на галаве, ну, 19 годзе там всё. Пасля, значыць, вельмі дрэнна ставіцца да БНР, да ўсебеларускага з'езду, неправільна пра яго піша гэты 1917 года, які абраў раду з'езду, якая пасля абвяшчала БНР. Страшна карикатурна паказвае беларусізацыю 20-х гадоў. Піша небыліцы нейкія міты, што была цалкам забароненая расійская мова ў БСР. За одно слово российское карали. Были заборонены диалекты белорусской мовы нават. Диалекты, вдумайтесь, что было заборонено диалекты разговаривать. Все повинны были только на литературной белорусской мове. Это ну, полный абсурд. И вот такая история. Чому я про это кажу? Потому что в 2013 и в 2014 годе Гарвардский университет у США перевыдал эту книжку два раза. У электронном выгляде. И чему два раза? Был попыт. 13-м расхапали и выдали еще раз. Это электронное, разумеется, да?
Ну, тут есть проблема, бачите, не только у тем, что написал это Вакар ці Вакар, а у тем, что про это не писали так само белорусские историки на ангельской мове. Частка из них была расстреляна у куропаток. Зараз лежит. А пазней у Савецкім Саюзе, магчыма, просто не выросло поколение историков, которые працавали б на заходнім напрямку. Бо, например, ва Украины ёсць гісторыкі, якія працуюць у Гарвардзе, у іх ёсць даследчыя цэнтры, ёсць гісторык Сергей Плахій, который піша на ангельскай мове такія, ну, бестселерскія выданні просто гісторыі Украіны. У нас такога нема.
Так, з аднаго боку, але з іншага боку, у англамоўным свеце існавала. Пасля гэтага Вакара выходзілі кніжкі і ў савецкі час, і ў 90-е гады выйшла дзве кніжкі гісторыі Беларусі Янкі Запрудніка на ангельскай мове ў США, але Гарвардскі універсітэт перавыдаў кніжку Вакара. Так што тут ёсць праблема. Я вам кажу, глядзіце, мы ведаем выпадак, што тут працуюць скарыністы, тыя, хто займаецца вывучэннем скарыны. Яму таксама адмаўляюць у беларускасці. Маўляў, абсалютна наратыў расейскі, не было ніякіх беларусаў у 16-м стагоддзі. Значыць, скарына не належыць Беларусі. Ён нейкі бесцялесны, безнацыянальны, касмапаліт. Яго называюць у рускамоўных тэкстах, тут пішуць кніжкі на рускай мове ў Чэхіі пра скарыну. І называюць яго ў расійскамоўных кніжках рутэнам. Да? А это заходні тэрмін, які азначае русін. Вось. Але чамусьці называюць рутэнам. Адзін дактарант у Чэхіі мне расказваў, што ён напісаў артыкул пра 15-е стагоддзе, як у уніі у Вялікім княстве Літовскім, як вядома, ўжо было 6 уній у Вялікім княстве Літовскім царкоўных. І каб апублікаваць артыкул, трэба было рэцэнзіі двух прафесараў з розных чэшскіх універсітэтаў. Адзін даў станоўчую рэцэнзію, а другі адмоўную. На якой падставе? Тут не прыведзена пазіцыя Москвы. І чаму мы сёння павінны прыводзіць пазіцыю Москвы на дачыненне да 15-го годзе падзеі ў Вялікім княстве Літоўскім? Тым не менш, всюды пануе нейкі расійскі погляд. Яго значна больш, чым 50%, калі паглядзець. Плахія – гэта выключэнне, на жаль. Гісторык Гарвардскага універсітэта украінскі. А таму застаецца вось гэтая праблема уплыву Расіі ў свеце.
Што тады, на вашу думку, рабіць у такой сітуацыі? Ну, калі фактычна манаполія належыць зараз Маскве, нават у сітуацыі вайны?
Ну, я лічу, што гісторыкі павінны больш актыўна займацца публіцыстыкай. Зараз час відаць навукова-папулярных кніжак. У навуцы мы ўжо шмат чаго ведаем. Дарэчы, калі глядзець на гэты артыкул Пуціна і расійскую прапаганду, то відавочна, што расійская прапаганда, расійскі наратыў гістарычны парушае прынцыпы аб'ектыўнага гістарычнага даследавання. Справа ў тым, што гісторык не мае права цягнуць у мінулае актуальныя ідэалагічныя схемы, не мае права пераносіць іх туды і не мае права ацэньваць мінулае з пункту гледжання сённяшніх ідэалагічных прыярытэтаў. Мы не можам шукаць там тое, што нам падабаецца, як зрабілі аўтары артыкула Пуціна, і адкідаць тое, што нам не падабаецца. Павінны комплексна на гэта глядзець. І, в прынцыпе, задача гісторыка не займацца прапагандай, задача гісторыка зразумець мінулае. Зразумець, што там было, чаму, як, і патлумачыць гэта сучасніку. І я лічу, што публіцыстыка, цяпер гісторыкі на Захадзе, і ў тым ліку ва Ўкраіне, у Беларусі, у Літве, у Польшчы, павінны прыняць гэты выклік, які Расія кінула ў гэтай вайне гісторыя, прыняць бой, так сказаць, і пачаць больш актыўна займацца прапагандай гістарычных ведаў і пісаць публіцыстычныя тэксты.
Ўсё ж такі апошняе пытанне, яшчэ правакатыўнае, задам вам. Вы на пачатку сказалі пра тое, што нават калі, умоўна кажучы, беларусы, украінцы, расейцы былі некаторы час сапраўды там разам, мовы блізкія, рэлігіі, што гэта значыць для сённяшняга дня, чаму гэта мае як бы перакладацца? Ну, з іншага боку, сёння ў Беларусі таксама многія сцвярджаюць, што Беларусь, напрыклад, належыць да еўрапейскай культуры, таму што ў нас было магдэбургскае права, мы былі вялікім княства-літоўскім саюзе разам з Польшай, Рэчы Паспалітай, і таксама бяруць тыя мінулыя рэчы, мінуўшчыну, перакладаючы як бы на сённяшнюю. І ў нашага гледача можа скласціся абсолютна справядлівае пытанне. Чаму, напрыклад, мы адмаўляем не толькі Расіі, але і людзям у Беларусі ці Украіне, каторыя лічаць, напрыклад, што мы там адзін народ або прынамсі брацкія народы, а з іншага боку, іншая частка людзей робіць абсолютна тое самае, але адмаўляючы ў гэтым жа праве іншай часты грамадства.
Не тое самае. Праблема ў тым, што так, ну, нейкі час была сумесная назва. Так, у гэтых народаў называлі іх русінамі, рускімі. Вось. Мы самі маскоўцаў не называлі русінамі і рускімі. Мы сябе называлі, украінцы сябе называлі. Але сёння гэта не мае вялікае значэння. Але праўдзівая гісторыя, яна такая, што мы былі часткай еўрапейскай цывілізацыі, мы былі часткай Захаду, мы былі Еўропай, ускраінай, але Еўропы. Гэта праўда. Ведаеце, у сучаснай Расіі выйшла кніжка «Рускія савременнікі Ренесанса». І аўтар усклікае: «Эх, если бы удалось найти хотя бы один документ на латинском языке, созданный в России того времени». тады б яны маглі таксама далучыцца да гэтага рэнесанса. Слухайце, а ў нас 150 гадоў існавала лацінская літаратура, мастацкая, так? Мы ведаем пра Мікалу Кусоўскага, мы ведаем, што паэт лацініст Саламон Рысінскі першы назваў нашу краіну публічна Беларусію і сябе беларусам. Ну гэта іншае. Мы сапраўды, у нас у пачатку 17-га стагоддзя былі шлюбаразводныя працэсы на падставе саксонскага права з удзелам абаронцаў і пракурораў, абвінаваўцаў. Гэта быў іншы свет, і мы тут не выпячваем адзін бок. Мы паказваем проста, як было. Так, мы не хаваем сваю назву, мы не хаваем сваё пэўнае адзінства да пэўнага часу. Там да 15-го стагоддзя, калі князі пераходзілі вольна паміж мяжу, служылі і ў Маскве, і ў Вялікім княстве літоўскім. Але гісторыя пайшла далей. Я тут праблемы не бачу. Галоўнае пісаць праўду і актыўна гаварыць пра гэта.
Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў журналіст «Свабоды» і гісторык Сергей Абламейка. Мы ў Празе працавалі для вас. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч, а вы глядзелі канал «Гісторыя на свабодзе». Будзьце разам з намі. Усяго вам самага добрага.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.